comoara din inimă. În capitolul 40 al cărții Geneza îl urmărim pe Iosif în școala lui Dumnezeu. E foarte adevărat că fiecare om are drumul său, însă același capăt de drum ne așteaptă pe toți dacă îl urmăm pe Iisus în școala lui, cu răbdare, încredere și speranță, dacă cu credință în el traversăm propria țară a întristării, ca să devenim folositori în mâna lui Dumnezeu. Un asemenea exemplu este Iosif, despre care ne va vorbi în această întâlnire pastorul Gheorghe Cosman.
Uitându-mă la viața lui Iosif, afirmația pe care aș vrea să o fac astăzi este că cel mai înțelept lucru pe care îl poți face ca și om este să te lași în mâna Creatorului tău și să aștepți cu răbdare ce are El ca Dumnezeu suveran în planul Lui pentru tine. Gândurile lui Dumnezeu cu privire la noi sunt de pace și de fericire, ca să ne dea un viitor și o nădejde. Și uitându-ne la istoria acestui om, învățăm că răbdarea și credincioșia față de Dumnezeu trebuie să ne însoțească, pentru că situația dificilă prin care trecem uneori este doar o etapă în școala lui Dumnezeu, în vederea împlinirii acestor planuri minunate pe care le are pentru noi. Am început lectura cu un cuvânt ciudat. După câteva vreme, s-a întâmplat ca. Vedeți, Scriptura folosește exact modul nostru de exprimare. Noi știm că toate lucrurile au locul lor acolo unde sunt, pentru că Dumnezeu știe de ele. Unele n-am putea să spunem că Dumnezeu le provoacă, pentru că le provocăm noi, din lipsa înțelepciunii noastre, lipsa ascultării noastre de El. Alte ori ni se întâmplă lucruri pe care nu le așteptăm, tocmai pentru că ascultăm de El, dar El are un plan cu noi. Dacă ne uităm la Iosif, ceea ce a promis Dumnezeu în visele lui părea incompatibil cu ceea ce se întâmplă. Și totuși, în vederea acelor lucruri, îl trece Dumnezeu prin această școală. Ne uităm la Iosif în școala lui Dumnezeu și ne gândim la noi care suntem în aceeași școală. Certificatul de absolvire, premiul pe care îl primim, pentru că este o școală în care toți cei care termină sunt premiați. Premiul absolvirii acestei școli este cununa vieții, cununa neprihănirii pe care ne-o va da Domnul în ziua aceea. Nu numai mie, nu numai ție, nu numai nouă, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Doi supuși ai lui Faraon devin subordonații lui Iosif în închisoare. Și prin ceea ce li se întâmplă, îi aduc aminte lui Iosif de propriile lui vise. Și vedem pe Iosif specialist în interpretarea viselor. Aceasta mă face să cred că în momentul în care a visat el visele lui, n-a fost chiar așa naiv când a venit și le-a spus tatălui și fraților lui. Pentru că viza familia lui și relația dintre el și frații lui și familia lui. Dar e destul de trist și dureros să-ți aduci aminte de acele vise care s-au petrecut cu ani de zile în urmă. Erau peste 10 ani, 10 ani a stat în casa lui Potifar, 3 ani a stat în închisoare. Este un an de când este închisoare, când se întâmplă aceste lucruri. Să-ți aduci aminte de visele tale, să fii pus în fața viselor altora, să fii pus în situația de a le interpreta. Cu toate acestea, nu-l văd pe Iosif deznădăjduit. Nu pare în felul acesta. Interpretează visele și dacă mă gândesc la cei doi oameni, pentru fiecare dintre ei a fost o surpriză interpretarea visului. Cel care turna vinul în paharul lui Faraon s-a putut bucura, s-a umplut de nădejde. Mă gândesc ce s-a fi întâmplat cu celălalt. căreia i-a spus Iosif, peste 3 zile, va tăia capul, te va spânzura de un lemn, deci cu capul tăiat, așa că îl vor mânca păsările, îl va lăsa acolo. Ciudat mesaj. Dar mă întreb, care dintre ei s-a gândit mai serios la viața lui în cele 3 zile? Paharnicul sau pitarul, brutarul împăratului? Cred că brutarul a fost foarte preocupat de ce se întâmplă cu sufletul lui după 3 zile, știind că moare. Dar să ne uităm la Iosif și la ce se întâmplă lui. Visele interpretate de Iosif au avut exact semnificația dată de el, numai că paharnicul a uitat să-i spună împăratului despre Iosif, cum l-a rugat Iosif. Mai marele paharnicilor nu s-a mai gândit însă la Iosif. L-a uitat. Nu vi s-a întâmplat să vă puneți încrederea în cineva pentru rezolvarea unei probleme arzătoare? Și deși totul părea rezolvat, în ultimul moment ceva se strică și nu se întâmplă nimic. Și situația rămâne la fel. Mi-aduc aminte de un moment important în viața familiei noastre, când eram în copilărie, când cineva vorbise pentru noi, pentru familie, cu cineva din minister. Mare lucru la vremea aceea să se vorbească cu cineva din minister. Și acea persoană, acea doamnă din minister urma să rezolve o situație critică. Și când să se întâmple mult așteptatul eveniment, am primit știrea că doamna respectivă a murit. Asta a fost. Proverbe spune că o nădejde amânată îmbolnăvește inima, dar o dorință împlinită este un pom de viață. Nu vă sunt străine asemenea experiențe niciunea dintre dumneavoastră. S-au făcut scenarii, s-au făcut planuri, sau pur și simplu s-a evit o situație și a zis, asta e ușa deschisă de Dumnezeu. În sfârșit, lucrurile se clarifică, se rezolvă. Extraordinar, Dumnezeu mi-a scos un om în cale. Și apoi, omul uită și nu se întâmplă nimic și ești tot acolo. Amânarea aceasta cu încă 2 ani, însă, lucrează o răbdare suplimentară în viața lui Iosif. Schimbarea radicală se produce de-abia după 2 ani, în urma visului lui Faraon. Iosif, când vine în fața lui Faraon, ce schimbare după 13 ani de robie! Se bărbierește, schimbă hainele, face un duș și se duce la Faraon. Gândiți-vă dacă cu 2 ani în urmă paharnicul n-ar fi uitat, ar fi venit la Faraon și ar fi zis, uite ce s-a întâmplat în închisoare, scoate-l pe omul ăla de acolo că nu-i vinovat. Ar fi fost cu 2 ani în urmă, lucrurile n-ar fi fost coapte, nu s-ar fi potrivit. Este ca joncțiunea dintr-un modul și nava care îl poartă, trebuie să fie momentul exact în care lucrurile se petrec. Nu poate fi după 2 ani, nici măcar după câteva secunde. Exact așa este planul lui Dumnezeu și așa bate ceasul lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Așa a bătut și pentru Iosif. La momentul potrivit l-a dus în fața lui Faraon. La momentul potrivit paharnicul și-a amintit de el. Dacă cu 2 ani în urmă ar fi ieșit din închisoare, cine știe unde s-ar fi pierdut între poporul Egiptului? Sau s-ar fi încercat să se întoarcă, să plece între evrei de unde a venit? Și n-ar fi fost nimeni să tălmăcească visul lui Faraon, care trebuia să se împlinească la o anumită vreme, pentru că ceasul lui Dumnezeu bate cu mare precizie. De aceea el este scos din închisoare exact când trebuie și se petrece o mare transformare în viața lui Iosif. O schimbare cu totul neașteptată. De la poziția de deținut la poziția de al doilea om în stat, după împărat. Amintiți-vă, Egiptul era în perioada de glorie în timpul acela și putem să spunem că Iosif era al doilea om în toată lumea cunoscută de atunci, peste noapte. Acesta este Dumnezeul în care credem, care are istoria în mâinile Lui, care are planuri precise cu privire la noi și care își împlinește cu exactitate ceea ce și-a propus să facă cu noi. Dar este o parte a acestui plan. Cealaltă parte a planului suntem noi. În situația aceasta era Iosif. Pentru Iosif a fost necesar 13 ani de școală și mai urmau încă câțiva, încă vreo 10, ca să își poată împlini Dumnezeu planul cu el și cu familia lui. Pentru că ceea ce se întâmplă în țara Egiptului, această înștiințare mai dinainte cu privire la anii de belșug și de foamete, este din pricina lui Iosif. N-a fost binecuvântată numai casa lui Potifar, n-a fost binecuvântată numai închisoarea, ci Egiptul este binecuvântat pentru că Iosif acolo. Dar am fi nedrept să vorbim despre Iosif, pentru că în spatele lui Iosif este Dumnezeu care salvează viața unui popor în mare număr, spune atunci, erau 70 de persoane în familia lui Iacov. Amintiți-vă de unde am plecat. Este planul lui Dumnezeu de a forma un om după chipul și asemănarea lui și începe să formeze canalul binecuvântării. Și ia acest nucleu de oameni exact la momentul potrivit și duce în Egipt și izolează de amestecul cu alte popoare, pentru că Dumnezeu i-a făcut pe ei păstori, îngrijitori de vite, și egiptenii urau pe astfel de oameni, îi disprețuiau. Și a dus Dumnezeu exact acolo unde trebuie, să-i țină izolați, să nu se amestece cu popoarele țării și să se înmulțească ei, să devină acel popor al lui Dumnezeu prin care avea să vină Mesia, binecuvântarea, promisiunea lui Dumnezeu. Cel care își are planul acesta, în care ne cuprinde și pe noi, cei care deschidem inima să mergem împreună cu El, este Dumnezeul nostru suveran și atotputernic. Dar când ne uităm la Iosif, deși era un om extraordinar și deosebit, Dumnezeu a avut nevoie de 13 ani ca să poată să-i dea responsabilitățile acestea. 13 ani de școală, vă amintiți? 40 de ani de școală a lui Moise? Ceva mai încolo? Dar lucrurile merg mai departe. Dacă ne uităm la viața lui Iosif, avem impresia că el e Supermanul Vechiului Testament. Avem impresia că pentru Iosif toate lucrurile au fost foarte simple. El a stat liniștit în căușul mâinii lui Dumnezeu, n-a avut niciun fel de întrebare, niciun fel de problemă. Observăm răbdarea lui. Îl observăm că este echilibrat în fiecare moment al istoriei lui. Are momentul acesta când își dă seama că paharnicul va ieși din închisoare. Zice, vorbește, pune o vorbă bună lui Faraon, pentru că vin dintre evrei și am fost vândut rob și n-am făcut nimic rău ca să fiu aici. Dar credeți că aceste frustrări nu au rădăcini mai adânci când faci bine și ți se întâmplă rău? Lucrurile încep să se limpezească cu ce a fost în inima lui, dacă citim ceva mai departe. Faraon a pus lui Iosif numele Țafnat Peneah, descoperitor de taine, și a dat de nevastă pe Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Și Iosif a pornit să cerceteze țara Egiptului. Iosif era în vârstă de 30 de ani când s-a înfățișat înaintea lui Faraon, împăratul Egiptului, și a plecat de la Faraon și a străbătut toată țara Egiptului. Citind mai departe ce face el, ne spune că înaintea anilor de foamete s-au născut lui Iosif doi fii, pe care i-a născut Asnat, fata lui Potifera, preotul lui On. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare. Acest eveniment este extrem de important când ne uităm în viața lui Iosif, și anume modul în care își numește copiii. Iosif a pus întâiului născut numele Manase, uitare, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Celălalt i-a pus numele Efraim, rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor. Numele acestea spun ceva despre ce se întâmpla cu Iosif în jurul vârstei de 35-36 de ani, în perioada aceea când în timpul de belșug s-au născut cei doi fii. Când a uitat Iosif de necazurile lui? La 20 de ani? La 30 de ani? Poate a fost și atunci o anumită vindecare. Dar este un moment extrem de important în viața lui Iosif. Pentru că momentul acesta este momentul în care el devine tată. Până atunci a fost băiatul preferat a unui tată rămas undeva departe. A fost fratele unora care s-au purtat urât cu el. Și dintr-o dată se vede în postura aceasta de a vedea în fața lui un copil născut care este al lui. Și un asemenea eveniment în viața lui Iosif stârnește în el o nouă putere, noi hotărâri și o nouă energie pentru ceea ce urmează. Este un punct de turnură în viața lui în care își analizează toată viața și tot trecutul lui. Și zice, acest eveniment îl interpretez ca un moment în care m-am vindecat de tot trecutul meu, de toată perioada aceea în care am suferit. Ați observat cum spune el? I-a pus numele uitare, Manase, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut să uit toate necazurile mele și toată casa tatălui meu. Este în sfârșit momentul în care poate să-și ducă viața normal, desprins de trecutul lui și de necazurile prin care a trecut. El a trăit de-a lungul anilor cu întrebări, la care, deși nu a avut răspuns, a continuat să rămână lângă Domnul. Aceasta înseamnă răbdarea credinței. Dar răbdarea credinței nu este un fel de mers pe stradă cu mâinile în buzunar și fluierând, ci consumându-ți durerea, întristările și necazurile. Dar cu această nădejde în inimă, că Dumnezeu este în control, că există un capăt, care poate nu este în momentul în care te aștepți să se petreacă acel capăt. Așa cum a fost cu el, paharnicul l-a uitat, dar este unul care niciodată nu te uită, care știe despre tine și știe necazul prin care treci și aduce în viața ta elementele acelea care aduc vindecare și îți dau un nou impuls pentru a trăi mai departe, a merge mai departe, de pe o altă platformă. Celălalt s-a numit Efraim, rodire. Dar când vorbește de rodire, a venit în sfârșit vremea în care să produc, să mă văd de folos. Dar auziți cum spune el. I-a pus numele Efraim rodire, căci a zis el, Dumnezeu m-a făcut roditor. Unde l-a făcut roditor? M-a făcut roditor în țara întristării mele. Perspectivele noi pe care le aduce Dumnezeu în viața oamenilor sunt momente în care ei se pot rupe de traumele trecutului. Era în sfârșit momentul în care nu mai era controlat de aceste drame, ci vedea că Dumnezeu i-a deschis un nou orizont. Visele pe care le-a avut în adolescență, vis-a-vis de care a avut atâtea întrebări de-a lungul anilor de robie, vin în mintea lui din nou, cu o nouă speranță. Lucrurile par a merge exact în acea direcție. Dar de data aceasta nu mai sunt în mintea unui copil curat și naiv, ci în inima unui bărbat curat și matur, care și-a urmat traiectoria cu răbdare și credincioșie, cu frustrări și întristări, dar cu hotărârea de a-și pune toată energia în construirea viitorului care este înaintea lui. Un om capabil de acum să înfrunte furtunile vieții așa cum vor veni. Un om responsabil, un om pregătit. Abia acum când Domnul a lucrat în viața lui Iosif ce a dorit, după experiența pe care o acumulează în anii de belșug și o parte din anii de foamete, de-abia după această pregătire în școala lui Dumnezeu, împlinește Dumnezeu visele pentru Iosif. De-abia acum îi aduce pe frații lui la picioarele lui. Avea nevoie de această pregătire pentru ca în momentul în care se va întâlni cu frații lui să fie vindecat eliberat de resentimente și responsabil în fața lui Dumnezeu. Nu-i destul să fii curat și bine intenționat, trebuie să fii și calificat pentru ceea ce are Dumnezeu să-ți încredințeze. Oare câți dintre noi au visat mereu că vor face ceva în viață și n-au ajuns prea departe? Pentru că niciodată n-au răspuns școlii în care a adus Dumnezeu. Întotdeauna s-au răzvrătit și au pus întrebări și n-au mers cu răbdare mai departe și s-au zvârcolit în căușul palmei lui Dumnezeu. Și se pomenesc că ajung la bătrânețe, așteptând să fie respectați și admirați de alții. Și sunt doar o povară pentru cei din jur. Pentru că de-a lungul unei vieți n-au învățat în aceste intersecții cu Dumnezeu. Și le spun intersecții, deși de fapt sunt un continuum pe care Dumnezeu îl are, în care ne caută și ne cheamă. Dar sunt momente în care trebuie să vedem clar că Dumnezeu este acolo, în control și ne vrea în locul respectiv. Iosif este o pildă pentru noi. Este un exemplu pentru noi. Și trebuie să învățăm din lucrurile întâmplate lor, pentru că ne slujesc de pildă. Să nu cădem în aceeași pildă de neascultare în care au căzut unii dintre ei, ci să învățăm de la aceia care au moștenit lucrurile promise de Dumnezeu, pentru că și-au pus toată inima ca să le primească. Iosif era de acum un om matur pentru a juca rolul pe care l-a dat Domnul în istoria pe care o scrie Dumnezeu, nu oamenii. Aceeași istorie o străbatem noi astăzi. Este o istorie în care suntem pe scenă noi, într-o anumită școală, în care trebuie să ne îndreptăm privirea spre Dumnezeu și să învățăm. Un lucru este absolut cert. Dumnezeu, care este suveran, este bine intenționat față de noi. Și mai rămâne un lucru la fel de sigur. Dacă ne lăsăm cu toată încrederea în mâna Lui, El va zidi pentru noi ceea ce a gândit în planul Lui minunat, măreț și extraordinar pentru fiecare dintre noi. Atunci când Iisus i-a spus lui Petru, vei muri pentru mine. Și a spus, vino după mine. Tendința lui Petru a fost să o ia în direcția opusă. Și spune că Petru s-a întors în loc să o ia după el. S-a întors. Și când s-a întors, l-a văzut pe Ioan, un alt ucenic. A avut o întrebare. Dar cu acesta ce va fi? Și Domnul îi spune, ce-ți pasă ție? Tu vino după mine. Ca și cum ar spune, și el ca și tine, sunteți în planul meu să fac din voi niște bijuterii strălucitoare ale gloriei pe care v-am pregătit-o să vă duc acolo. Dar fiecare dintre voi veți veni după mine pe drumul lui, și în felul lui. Pentru că ar putea să spună Dumnezeu, eu nu fac oamenii la ștanță, la matriță, identici, ci fiecare are strălucirea și frumusețea lui. De aceea drumul tău va fi diferit de drumul meu. Dar fiecare dintre noi avem un capăt de drum, plin de glorie și de lumină și de frumusețe, dacă mergem după El, după Iisus. Dacă parcurgem aceste ore de clasă pe care le avem în liniște, împăcați înaintea lui Dumnezeu, cu nădejde și speranță, parcurgând propria noastră suferință și propria noastră țară a întristării. Ca să vină și momentul când Dumnezeu conturează pentru noi scopul precis pentru care ne-a trecut prin școală și devenim folositori în mâna stăpânului nostru. De aceea, nu așteptați să fiți niște moșnegi pe patul morții, ca să strigați după Dumnezeu, ca și șobolanii care părăsesc puntea în momentul în care se apropie furtuna sau ies pe punte, sau părăsesc vasul în port presimțind pericolul, ci ca niște oameni care sunteți gata să vă puneți în slujba unui asemenea stăpân minunat, unui asemenea domn care are un plan atât de frumos și de măresc cu fiecare dintre noi. Astăzi, spune Scriptura, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile. Eu, ca și individ, nu mă gândesc la asta pentru câștigul meu, pentru că n-am niciun fel de câștig, decât acela al bucuriei de a ști și pe alții că au pornit pe drum după acest Mântuitor, care te știe din momentul în care te-a conceput mama ta și ți-a pus în codul genetic toată acea informație extraordinară despre cine ești tu. Și a pus acolo, într-un compartiment al conștiinței tale, gândul veșniciei, ca să cauți după Absolut și după Dumnezeu. Bucurie pentru tine, în cer, pentru biserică, în momentul în care iei seama la această chemare a infinitului dinăuntru tău, la chemarea lui Dumnezeu care te caută. Viața ta nu este ascunsă de ochii aceluia care te-a întocmit. Și cât de trist este să fii pleavă care arde în foc, în loc să fii grâu adunat în grânarele cerului. Cât de trist este să fii în locul unde viermele lor nu moare, unde este plânsul și scrâșnirea dinților, încât să fii în locul acela în care nu te mai saturi de frumusețe, contemplând frumusețea lui Dumnezeu, a lui Hristos, văzându-ți propria ta frumusețe a omului înnoit și transformat de Dumnezeu, văzând frumusețea acelora cu care te-a adunat în fața lui Dumnezeu în glorie și bucurându-te o eternitate. Dar cu cât mai repede, cu atât mai bine. Să învățăm de la Iosif, să ne ducem cu răbdare drumul mai departe, așteptând strălucita venire a Fiului lui Dumnezeu din ceruri. Amin.
Comoara din inimă.